Eta tertuliarekin segi behar dugu ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta egunerokotasunarekin lotutako gaiei ba gure begirada propioa ezartzen diegu tarte honetan eta horretarako bi lagun ditugu gurekin egunero bezala, batetik Olatz Dañobeitia, egunon Olatz.
Egunon.
Eta bestetik Maritxu Lopepe, egunon zuri ere Maritxu.
Egunon.
Bueno, aurren nazioarteko eguna da gaurkoa, hori esan da abiatu nahiko nuke, izan ere, ba, hain zuzen aurrak tarteko, ba, prentxaren bidez azken aldian bolo-bolo da bien zaintza partekatuaren gaiari heldu nahiko genioke gaur zuekin. Lehenik ordea utzi dazu referentzia bat egiten, Le Monde egunkarian atzo ikusi genuen artikulu bati, komonak, komon publikoak irudikatzeko txartelei egiten ziren erreferentzia, nola gizonezkoen eta emakumezkoen komonak bereizteko batzuen zeinbesteen irudiekin txartelak erabiltzen diren, zehazki aireportuetako komunetako txartelak aipatzen zituen, baina tartean dira aurrentzat edo esan da aur txikientzat, ba, pardelak aldatzeko guneak, askotan emakumeen komunetan egon ohi direnak, eta beraz, batetik bi galdera nola baite aireratzen zituen artikuloa, batetik ia zer gatik emakumeen komunetan egon ohi diren pixoia elakaldatzeko guneak eta bestea aitek ba zer sartu behar duten emakumeen komunetan, bueno, ematen du eztabaidarako ba gai honek ba zaintza partekatuaren gaiera sartu aurretik ba simbolo bat, baina nolabait atzean gure realitatearen berri ere ematen diguna horixe jarri nahi nizuen mai gainean eta osnarketa bana eskatuko dizu eta honen inguruan iruditzen bazaizue Olatz zugandik edo bueno Maritxu zugandik hasita.
Be, egia, Freddy Paiak gaiten du, irria eskaz dela, kasik irringarri litaike ez palitz hain, hain grabe ez da, baina hor irudikatzen da, errealitatea zoinen gaur egun simpleki, ara, eta marrazki edo txartel soilo asko gaiten du, eta hor, ara, sartua da Frantzian zeurik, zenta hor gero artikulu hori Le Monde egunkarian atera data, erakusten dituzte ala ere beste adibide batzu, ba Dinamarkan, ba Barcelonan beste manera batez tratatzen direla gai horiek, ordean ez dakit hori estado guzietan bermaneraz denez, baina Frantzian hola da, oraindik, eta ez dut uste hemen bakarrik sartua da emaztea dela aurretaz okupatzen, eta hori kezkagarria da esparu publikoraino elzea horrela, hor erakusten dute eman ezan Barcelonako aireportuan aurren arduratzeko gela hori bi emazte eta gizonen komunen artean dela, leku neutro batean, Dinamarkan badirela ba emakumen komunetan ba gizonezkoetan, beraz bara, leku batzutan hausnarketak pixka bat aintzinatuagoak dira, eta hor zinez hori kaltegarri da sartzea, esparu publikoan ere, hain agerian izaitea.
Aukerak badira, baina ez dute dute txartel horiek gaur egun oraindik dugun errealitatea islatzen, Olatz?
Ba, nik uste dut, dala oso egora, ez, grafikoa eta, ba, hori ez, sarritan sortzen dan, hori ez, ba, kontrasan hori nun sartu behar da gizon, ez. Nik uste dut, islatzen da bela errealitate bat eta baita be bultzatzen da bela errealitate bat, ez. Osa, orokorrian, kasu honetan umeen zaintza, baina bueno, umeen zaintza ze haratago, ez? Ba beste bueno, ez, ba bizitzan be zaintza behar dugu beste hainbat esparrutan, izan ez, badin nagusiko jentiagaz, izan beste bizitzan zihar behar dugu beste zaintza batzuk, ba bueno, ez, galdetzia aber zaintza lan hori nork oroar nork egiten da ben zaintza lan horreri be bai, ez? Base balio emoten dotzagun gizarte modura, ez? Eta horre, nik uste dut, horrek islatzen da belagoera bat, hor dagoen kontraesan edo debate sozial baten beharra, ez? Aber, rekonozitzen dan zaintza lan hori eta noren gain dagoen, ez? Orduan, nik uste dut, bai esparru publikoan, ez? Maritxuk esan daben modura, zein esparru pribatuan, zein arau sozialetan, ez? Egunerokuan gure jarreretan eta barre isladatzen dela, ez. Hor, esate baterako badago jente bat egiten da dena hori, denboraren aurrekontu inkestak, eta da oso interesgarria, ez, horre ikusten da pertsona bakoitzak egunero gure egunerokuan zereri eskaintzen dotzagun denbora, ez? Eta hor ikusten da oso argi zaintza lan ezberdinetan emakumezkoak zenbat denbora eskaintzen dugun eta gizonezkoak zenbat denbora eskaintzen dugun, ez? Nik uste dala tresna barri bat, nahiko modu bisiblian agertzen da dena hori bebai, ez?
Hor dago, zaintzen ardura nagusia gaur egun oraindik orain ba, emakumeengan erortzen dela, datuak hor daude, eta argigarria dira, eta hortik tiraka, iruditzen bazaizue, sartuko gara zaintza partekatuaren gaian, baina lehenik eta behin pixka bat, ez da bai dau piztu duen proposamenaren gainean eskatuko dizuet iritzia, udazken honetan ez da bai datuko da legebiltzarrean kidetzaren proposamena, guraso banan duen elkarteak eginduen legez beste esteko proposamena, eta proposamen horren baitan hiru puntu nagusi daude, ez? Eskakizunak hiru dira nagusiki, batetik auzitegietan alegia bikotea adostasunera iristen ez den banaketa kasu horietan, epaitegietan auzitegietan zaintza partekatua lehentasunezkoa edo orokorra izatea, ze hor aldaketa bat egin diote, beste litzateke elikadura pentsioa ezabatzea, ze bueno, gaur egun zaintza nagusia emakumeari ezartzen zaio bikote heteroseksualetan eta gizon gizonezkoa nolabait bisita erregimenean geratzen da, eta hortaz bisita erregimenean geratzen denak elikadura pentsio bat ordaindu behar du, gastuai eta aurre egiteko, ba hori elikadura pentsio hori ezabatza izango litzateke, eta azkenik ondasunen likidazioa, edo argiago esan da, bikote horren etxea ordura arte izan dena, etxe hori saltzea. Gaur egun legeak esaten du etxe hori ba behar handiena duengan eroriko litzatekeela, hau da aurrarengan eta hortaz ba aurraren zaintza nagusia duen pertsona horrengan gaur egun nagusiki ama izan ohi dela, baina esan bezala legez besteko proposamen horrek eskatzen du automatikoki bikotea banantzen denean etxe bizitza saltzea. Bueno, horiek dira eskakizun nagusiak horren gainean, zuen iritzia, Olatz Maritxu.
Nik uste dut, alde batetik dela zaintzaren inguruan ezberdidun biharko litzatekela, eh? Alde batetik aldala, komun publikoen gaia dela eta baipatu dugun modura, ba, zaintza lanen inguruan, eta zehazki, ba, aurren zaintzaren inguruan, eman bardugun debatea gizarte mailan, hartu bardiren neurriak eta guzti hori, eta beste gauza badala, kidetzak egin daben lege proposamen hau, ez? Nik uste dut importantia dela ezberdintzia, ez? Batez be, lege proposamen horrek hiru arlo horreri egiten dotzolako referentzia, ez? Nik uste dut alde batetik komenta behar dela, emoten da bela gaur egun ez dela existitzen, hau da, bikote heterosexual austura gienetan modu adostuan jentziak erabakitzen da bela, aurren zaintza zelan egin aurrera, oso kasu gitxi dira zela epaitegietara joten da ben kasuak, epaitegietara joten da benean adostasunik ez dagonean zeo zelan aurraren obe beharra edo lehen esten dala, eta hor prozedura oso bat ipintzen da martxan gaur egun, eta horren arabera erabakitzen da, ez? Eta beraz aukera hori gaur egun be badagola, eh? Nik uste dut hori importantia dela argitzia, ez? Ta ni lege proposamen horreaz, honegaz, batez be kezkan ditzik ikusten dut, nik uste dutelako ez dela kontutan hartzen, da hor eskatzen dira hiru aldaketetan, hor dago, ez? Zea, ekonomikoak pisu handia hartzen dau, eta uste dut ez dela hartzen kontutan, oroar, zein dan emakumien egoeria, ez? Zan egot, askotan aipatzen da, ez, emakumeen pobretzea, hau da, emakumeen langabezitasa zein dan, lanpostuetan sarri gitxiago kobratzen dugula, emakume asko lan eskutuan aritzen garila, nork eskatzen dituzen lanaldi murrizpenak, normalien emakumezkoak dira zela, ba, aurren kargu egiteko bajak kasu gehienetan emakumeak hartzen da bela, ba, umia gaixotzen danean, edo dana dala, edo euren karrera profesionalari bebai, ba, sarri be uko egin dute emakume askok ba, aurren zaintzagatik, eta horrek danak sortzen da egoera bat, ez? Eta ez da kasualitatea, ba, hori, ez? Gaur egun, ba, bueno, pobretutako, ez, pobreziren perfil horretan, emakumia dauka hau, eta kasu askotan emakumia umien kargu egiten dana, ez? Edo etxe desjabetzen prozedura horretan bebai, begiratzen badugu datuak, emakumezkoen kopurua oso handia da. Ordu nik uste dut, lege proposamen horrek, honek, ez da bela aintzat hartzen orokorrian, emoten dan egoera hau, ez? Hau da, egitura aldetik, oza, gaur egun ez gauzela baldintza berdintasun baten, ez? Oza, dago desigualdade handi bat, egiturazkoa, batez be, ekonomikamente, nik uste dut oso ikusgarria dana, eta emoten dau, nire sentsazioa da, bueno, ez, lege proposamen hau kokatzen dela beste gizarte baten, nun berdintasuna edo egongo litzateken gizarte baten, ez? Eta nik uste dut gaur egun ez dala holan, ez? Osa, desberdintasun edo desigualdade oso handiak dagoz, eta nik uste dut desigualdade horrek gutxitu beharrekoan handitu egin aldirala prozedura horren bidez, eh?
Maritxo, zuk ere uste duzu proposamen hori gaurko testu inguruarekin edo ez datorrela bat?
Hori, segur da beti prekaritatea emazte dutela pairatzen, eta ondasunen likidazio eta horrek ez du deus ubetuko emazten egoerari buruz, hori ahonta dosniz olatzek aintzinatu dituen argumentuekin errealitate batetik partitu behar da, eta ez teoriatik, eta gaur errealitatea hori da, emaztea da okupatzen, emazteak du bajak edo oporak hartu behar, ez dakit, zerbait pasatzen delaik, eta errealitate hortarik, berdintasunezko legeak aplikatzea, berdintasuna estelarik oinahian, ez du zentzurik edo. Eta hor, uste dut ere, austura bat badelaik bikote batean, konfliktuan egiten dela ala ere gehienetan, gehienetan ez dakit, me aski ardura ala ere, eta borroka bat sortzen da bikotekiden artean, eta uste dut, gehienetan aurraren egoera anzten dela, eta hor, aipatzen dira kriterio ekonomiko batzu, eta gero batzu eta bestea garaitu nahi dute, eta aurraren egoera beti aurrara borroka horren preso, eta uste dut alare oinarrizko kriterioak aujari lotuak izan behar dira ezkela. Ikusten da ere oso bikotea elgarrekin delaik aita ez da hori gehienezkoa ez, eta badira bikotea initzetan ere aitak ardura hartzen dutenak ama bezain bat, baina beti hor ari gira solasian problema pausatzen duten kasuetaz, eh? Me aitak ez dira baitez bada okupatzen denboraldi guzian, eta gero banaketan mementuan orduan horroitzen dira aurrak badirela, eta emazteharik entzeko edo borroka hortan ere irabazle edo ateratzeko nahi dituzte aurrak, eta horrek ere ez du zentzurik. Badira kasu batzu argunt guti, baina etxean egoiten diren aurrak, eta aita amak diren etxe zaldatzen. Ola aurrak bere estabilitatea edo atxikitzen du, hori ez da hainitzetan egiten, ez da menturaz beti egin garri ere, baina zendako ez inposatu aitamer, aurrak galde egiten zaiena, aurrak ari dira zakuak hartzen aste guziz etxe zaldatzeko, eta zendako ez horiek atxiki estabilitate hori, eta ara, badira menturaz beste pista batzu ere aztertzekoak direnak, uste dut ala ere hemen Frantzian gehien bat inkesta horoko jaketa iten direla ikusteko aurrek adin batetik arat zer dioten, eta beren egoera nunden obekienik, eta uste dut ala ere lehentasuna hortik joan behar litakela, eta ez ikusi nok duen abokatazkarena, eta nok duen bestia garaituko, eta nok duen dirua emanen edo ez emanen, eta horako kontuetan hartzen.
Bai, hor badago beste realitate batera aipatzen dena, garbi prekaritateak emakumeari bereziki eragiten diola, baina horrelako banantze kasuetan eta zaintza nagusia amari ezartzen zaionean eta aita bisita regimenean geratzen denean, hor ere aitengan egoera gordinak ere ematen direla, eta are gehiago gaur egun langabezia tasa gero eta gorago doanean, aita asko geratzen direla lanik gabe, baita etxe bizitzarik gabe, eta bueno, diru bat ordaindu beharra ere, hor badaude baita ere errealitate gordinak eta horiei ere eutxi beharra aipatzen da eremu askotan, ba ezin baztertu ere horrelakoak badaudela, edo zein kasutan kidatzaren proposamenarekin lotuta beste adar bat heldu nahiko nioke eta en zuzen erreferentzia eginez astelenean azarako 25 emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna izango dela eta besteak beste kidetzak aipatzen du proposamen horretan ere askotan emakumeek erabiltzen dutela indarkeria sexista nolabait aurren zaintzarekin geratzeko eta nolabait esaten dutena da indarkeria sexistaren salaketak bere horretan ez lukela balio beharko baizik eta kondena bat egon beharko litzatekeela baina salaketak bere horretan ez lukela pixurik eduki behar hori ere aipatzen da ze iritzi duzu honen inguruan olatz
Bueno, nik uste dut, zain nire ustez hori oso larria dala, ez azteko, ez, hau da, emakumeari esatea, ez, edo, bueno, horre esaten dena da, ba, ez, edo, aditzera emoten da, ez, ba, salaketa faltzuak balede bezala, hor, ba, ez, aditu asko esaten dute salaketa faltzuak direla ez dakit, ez, 0,00, ez, hori alde batetik, eta ez alde batetik, hori ez, hau da, lege proposamen honetan hori epatzen da, adostasunik ez badago, eta gaina adostasunik ez badago horren barruan bebai, ez, eraso bat salatu bada, alan dabe, bide hori ez, bide judiziale horretan aurrera jarraitzia hori aintzat hartu bari, ez nik ustot, egoera hori oso larria dela, ez, epentzatia, ez, ba, bikote mailan dagozen gatazkak, epaitegi bidez leundungo dirazela, nik ustot kontrakua dala ez. Eta nik egia esan, eta hau, ez dakit, ba, kasu honetan, nik daukat haserre emozio bat gai honegaz, ez? Azken finean, gaur egun, ba, gizarte honetan, emakumeen aurkako biolentzia eta biolentzia bere aurpegi guzti horretan, ez? Ustot, oso, ez, jasarpen bai indartzu bat bizitzen gauzela eta ba bueno es mingarria tirala holako proposamenak, ez? Eta esate baterako askotan, ez? Ba violentzia ta berba egiten danean etortzen jaku oso ikusgarria dan violentzia fisiko hori edo eraso fisiko hori, inkluso gaur egun igual gehiago hitz egiten abe bai psikologikoaz, horretaz berba egiten da, baina da violentzia ikusgarria egita lortzen ari garen violentzia hori sostengatzen daben beste violentziak edo beste jasarpenak zeintzun diran be azertun beharko litzatekeela, ez? Eta nitzako hor bat da violentzia ekonomikoa bera, ez? Orduan horretzin nik gustot, ba bueno, ez? Lege proposamen horrek hau da, ez? Aurrera pausuak emon biharrekoan gaur egun bizi dugun problematika horretan ba, bueno, ez, atzera pausuak edo emakumeen kontrako jasarpen horretan, ba, bueno, ez, beren ekarpen egin alde dela. Naiz eta ez ukatu, zuk aipatu dozun, gizon batzun egoera hori, eh? Nik ustot hori errealidade bat dela, eta, bueno, kasu batzuetan emoten dan errealidade bat dela, baina errealidade horretatik igual pentsabarko genuken, zein dan gaur egungo familia eredu honek zer irantzuten dotzon eta lekurik daukon edo ez daukon, ez? Nik uste dut hor dagola, eta ez emakumea bihurtu errudun eta emakumearen kontrako ba bataia bat abiatu, ez?
Bueno, minutu eskas geratzen zaigu Maritxu zure gogo eta pixka bat emakumeenganako indarkeriarekin lotuta.
Olatzek atan zuenaren aritik ere gehienetan violentzia badela onartzen da hein ikusgarri bateat iristen delaik bakarrik, eman dezan bortizkeria seksuala edo olako gauzak, baina bai bortizkeri psikologikoa eta ekonomikoa eta hori guzia ere oizko seksismo batean sartua da eta ez da beti errez hortaz oartaztea. alta hori gainateko bortizkeriak bezaina importanta da eta gehiago egunerokoan ere atxemaiten da. Olako egunetan badirlaik egun berezi batzu emazer egiten diren bortizkeriak horroitzeko, orduan aipatzen dira diskurtso ederrak, baina egiazko ahalak ez badira emaiten gibelean hitzetan geldituko da beti.
Bueno, entxa maitu behar dugu bikote eskerrak, mila esker gaurkoan ere hemen zuen hausnarketak botatzeagatik, eta ongi izan egongo gara berriz ere harremanetan.
Badin.